Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rasti i përgjimeve tregon se sistemi drejtësisë në Kosovë është indikuar nga politika, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Shtëpia e Bardh po e shqyrton mundësinë ndërmarrjes së aksionit juridik kundër hakerëve rus. Qindra mijëra sirianë ende presin për ndihmë 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armë pushim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra mijëra sirianë ende po presin për ndihmë 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armë pushim. Prej 12 shtatorit, kur marrëveshja është ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, armë pushimi në Siri në mas të madhe është respektuar. Por i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Siri në Stafan de Mistura, tha mbrëmë se kamionet me ndihmë për afro 250.000 njerëz të bllokuar në pjesën lindore të qytetit Aleppo, ende po presin në kufirin e Sirisë me Turqinë. De Mistura ka thënë se letrat e lehtësimit nga qeveria e Sirisë për lejimin e konvojit të kaloj në përpikat e kontrollit ushtarak, ende nuk janë materializuar. E nominuara demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton e ka përshëndetur armëpushimin në Siri të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, por tha se suksesi i armëpushimit varet nga rusët. A do të funksionoj kjo apo jo, realisht varet nga rusët, u tha Clinton gazetarve në Karolinën Veriore dhe ka shtuar se varet nëse Vladimir Putin do të vendosë apo jo se është koha për ta bërë atë që rusët mund ta bëjnë për ta përfunduar këtë konflikt, duke hyrë në periudhën ku do të ketë fillim të procesit të diskutimeve për një zonë mbrojtëse shpresdhënëse për njerëzit të cilët janë nën sulm të pamëshirshëm nga ajri dhe nga përkushtimi për të ndjekur grupe terroriste që paraqesin kërcënim për secilin. Pajtueshmëria për armëpushime arritur javën e kaluar ndërmjet sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov parashihet të ndale luftën civile për një kohë të mjaftueshme që të dy fuqit të sigurojnë dërgim të ndihmave humanitare, të rifillojnë bisedat e ndalura për paqe dhe të fokusohen në sulmet ajrore kundër ekstremistëve islamik që kanë krijuar avantazh nga kaosi i krijuar nga lufta. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se armëpushimi i ri i shpallur në pjesën lindore të Ukrainës se duket se po respektohet. Ende është herët, por unë jam i inkurajuar për të mësuar nga monitoruesit e OSBE-s se armëpushimi gjërësisht po respektohet prej mesnatës, u tha dje gazetarve Steinmeier gjatë vizitës në qytetin Kramatorsk, në pjesën lindore të Ukrainës, që është nën kontrol të qeverisë. Kjo tregon se palët mund ta kontrollojnë situatën nëse ekziston vullneti politik, tha Steinmeier. Prej prillit të vitit 2014 nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 9600 vet. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka publikuar një raport të ashpër duke akuzuar ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden për rrjedhjen e sekreteve që kanë shkaktuar dëm të jashtëzakonshëm për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Më tutje, ky komitet të mbrëm ka theksuar se ai kishte vjedhur materiale nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë që ishin për programet e inteligjencës dhe të mbrojtjes me interes të madh për armiqtë të jashtëm të Shteteve të Bashkuara. Aktualisht, Snowden jeton në ekzil në Rusi. Edward Snowden e ka hidhur poshtë raportin e Komitetit për Inteligjencë të Dhomës Përfaqësuese. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Duke u shprehur lidhur me aferin e përgjimeve, përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë thonë se ato i kanë vërtetuar pohimet se sistemi drejtësisë në Kosovë është indikuar nga politika. Sipas tyre, kjo tregohet edhe me disa deklarata aktuale të deputetit Adem Grabovci. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës theksojnë se nuk ka raste konkrete për ndikim dhe ndërhyrje politike në sistemin e drejtësisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Këshilli i Gjyqësor i Kosovës nuk e parjashton mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika, por kryetari Këshillit Gjyqësor, Nehat Idrizi, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë ndonjë informacion se diçka e tillë ka mundur të ndodhë.
Zyrtarisht apo spokt se nuk kemi në fakte konkrete që ka ndikime, publikisht. Nuk për ashtu të mundësia ndoshta në mënyrë individuale, kështu në rastet të izolume të ketë, po në spako opinioni publikisht nuk kemi raste konkrete që ka dikush dhe ka denoncu se ka qenë ndikum.
Por, përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend, thonë se krahas problemeve në sistemin e drejtësisë, politika është ajo që ja ka marrë pavarësinë drejtësisë. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv organizatës FOL në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë është shpërdorur që prej përfundimit të luftës, qoftë nga vendoret apo edhe nga misionet ndërkombëtare.
Për momentin që të shpallë një pavarësinë është që asnjëherë elita politike e Kosovës nuk e ka marrë çështjen e drejtësisë seriozisht dhe në fakt vetëm kur ka fillu me marrë seriozisht e ka shpërdëru edhe ka abuzu, po njëjtë sikur se që ka bërë Uniku për 8 vite e gjysës së 9 dhe e Oleksi pastaj.
Zogaj tha po ashtu se zyrtarët politikë që kanë abuzuar me sistemin e drejtësisë me vite kanë ardhur në fazën kur edhe bëjnë shaka edhe pse janë në proces të hetimeve. Visar Sutaj, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se përgjimet të cilat janë publikuar së fundmi kanë vërtetuar edhe më shumë pohimet se sistemi drejtësisë është indikuar nga politika. Sutaj konsideron se deklaratat e fundit publike të deputetit Grabovci tregojnë më së miri se sa është e fortë dhe ndikuese politika në sistemin e drejtësisë dhe sa e shohin të paprekshëm veten drejtuesit politik.
Gjendja aktuale nuk është e mirë. Derisa kemi politizim të drejtë për drejtë në sistemin e drejtësisë, atëherë kjo humb drejtë për drejtë edhe besimin e qytetarëve. Më së miri, kjo vërtetohet me mungesën e vullnetit brenda sistemit të drejtësisë për të iniciuar hetime ndaj zyrtarëve të lartë publik, hetime të cilat pas e rezultojnë në argëtime të prera kundër zyrtarëve të lartë publik të cilët akuzohen për korrupsion.
Adem Grabovci mund të jetë njëri nga politikanët në Kosovë që ka treguar forcën e pushtetit të tij, por ai është shembulli se si nënçmohet sistemi dhe si drejtësinë në Kosovë e bëjnë të fortit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pas regjistrimit të fundit në kryeqytetin e Kosovës jetojnë 200.000 banor, por jo zyrtarisht të thuhet se Prishtina i ka afro 400.000 banor. Rritja numrit të banorve sjell edhe probleme të banimit dhe kaos, thonë disa persona që jetojnë në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët të cilët jetojnë në lagjet e Prishtinës, ku ndërtesat e banimit pothuajse janë ngjitur njëra me tjetrën, thonë se banimi në këto ndërtesa është bërë gati pa përballueshëm. Familja katërantarësh Kastrati jeton në lagjen Arbëria në Prishtinë, lagje kjo e cila ka pas